Эфирда яңалықлар, студияда Эльвира Камалетдинова. Күннәрнең суытуы яңғыннарның күшеюінә китерә. Бұл соңғы екі күндегіне де районда екі яңғын тіркелді. 12 декабрь күнні Мәсуд ауылында болса яңғын, 13 декабрь күнні түнгі бірінші яртыда Көктәке ауылында шыға. Екі шырақта да яңғын шәхси мұншада шыға, мұншаларыны бик іссі яғабыз. Яңғын күзетшілігі қызметкерлері ғадәттегіне яңғын қорқынышсызлығы қағидаларын сақларға, бигірәк тә мишләрне қараушысыз қалдырмасқа, 3 сағаттан да артық яқмасқа һәм температура режимін сақларға кеңеш итә. 23 декабрьдә сайлаучыларны бердәм кабул итү көнендә Азнакай шәһәр советы депутатлары сайлау округлары үзәкләрендә үзләренең сайлаучыларын кабул итә. Азнакай район советы депутатлары халыкны җирлекләрнең административ үзәкләрендә кабул итәчәк. Сайлаучыларны кабул итү вакыты 16 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр. Тулырак мәгълүмәт белән Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында район турында җирле үзидарә органнары муниципаль район советы депутатлар бүлегендә танышырга була дип хәбәр Рита район советының ұйыштыру бүлігі. 17 декабрь шимбе күнне 8 сәгать 30 минутта Азнакайның Алтын Алқа Боз сарайы каршында һәм Октябрь бистәсенең базар мәйданында авыл хуҗалыгы ярминкәләре үтәчәк. Анда ит, ярма, ан, яшелчә, бертөкле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукцияләре сатылачак. Барыгызны да ярминкәгә чакырып калабыз. 9 декабрьдән районыбызда кар автомобиле 2016 профилактик операциясе бара. Ул 25 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чара барышында дәүләт техник күзәтчелеге бүлеге, юл хәрәкәте иминлеге инспекциясе, МЧС һәм башка җаваплы оешмалар белән берлектә рейдлар уздырылачак. Анда кар автомобильләренең теркәлүе, техник карау узуы, йөртүчесенең тракторчы, машинист таныклыклары булуы, машиналарның техник торышлары тикшерелә. Кагыйдә бозучылар административ жауаплылыққа тартылашак. Жерлегебездә сәләмәт яшәүне пропагандалау буенча чаралар әледән әле уздырылып тора. 17 декабрьдә шәһәрнең Шаңгы базасында Азнакай һәм район оешма предприятие учреждениеләре арасында кышкы сезон ачылуга багышланган спорт бәйрәме була. Ярышлар 10 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез. Азнакайдан 5-нче урта мәктәбе базасында тәрбия эшләре буенча иң яхшы директор урынбасары 2016 республика бәйгесенең муниципаль этабы бара. Ул беренче тапкыр үткәрелә. Кичә шәһәр, авыл һәм Октябрь бистәсе мәктәпләренең тәрбия эше буенча директор урынбасарлары мастер-класслар күрсәттеләр, эш алымнары белән таныштырдылар. Бүген исә бәйгегә йомгак ясылачак һәм республика турына узучылар билгеле булачак. Алға таба яңалықларына Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кеше район советы бинасында коррупцияға қоршы күреш комиссиясының сираттағы отырышы ұзды. Отырышта район башлығы Марси Шайдулен, мәктәп директорлары, әтиянилер комитеті уәкилләре жетекшілер қотныштылар. Күн тәртибінде екі мәселе – мәғариф учреждениеларында қойнар аш білен тұқлануының тұрышы, һәм күн күреш әрішвәтшілікні кесету һәм бұлдырмау көбек сұраулар қоралды. Беренчесе буенча мәгариф идарәсе җитәкчесе Эльвира Зарипова чыгыш ясады. Мәктәпләрдә кайнар аш белән туклану 92.7% тәшкил итә. Түләү әти-әнидән көнгә 39 сум итеп каралган. Аның 6 сум 50 тиене бюджеттан. Тулайым алганда балаларны туклантыру яхшы оештырылган. Атнаның бер көнендә ашханада тикшерү була. Әти-әниләр үзләре дә балалар ашый торган ризыкны килеп татып карый алалар. Кимчелекләр булса, үз фикерләреңне мәгариф идарәсенә яки мәктәпләрне туклану комбинатына җиткерергә мөмкин. Алга таба район үзәк сырхаханәсенең баш табибы Илдар Шиһапов сәламәтлек саклау өлкәсендә ришвәтчелекне булдырмас өчен алып барылган эшләр хакында сөйләде. Андый фактлар булса, тиз арада хәбәр итүне сорады. Үз чыгышында ул шулай ук дару препаратлары белән тәэмин ителеш, аның җитмәвен, инвалидларның дарулардан баш тартып, субсидия алуларын һәм башка килеп туган кимчелекләр хакында сөйләде. Район башлыгы Марсель Шайдулин исә халык арасында канәгатьсезлек булырга тиеш түгел. Медицина хезмәткәрләре намуслы эшләргә тиеш дип үз фикрен җиткерде. Утырышта тагын бер сорау күтәрелде. Халык арасында хамында поликлиника ябалар дигән сүз йөрүе дәвам итә. Бу уйдырма сүз. Моның һич кенә дә булуы мөмкин түгел дип белдерде район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов. Поликлиника бар, эшли һәм булачак. Шуның белән әлеге сүзгә нокта куела. Кеңешме соңында муниципаль район башлығының коррупцияға қаршы күреш бойынша ярдымчысы Рамил Гатиатуллин, күптен түгілгін шәһәребезнең яшьләр үзәгендә ришвәтчелеккә қаршы оештырылған аноним сұрашу нәтиҗәләре белән таныштырды. Анкетада 8 сұрау күтәрелгән. Шарада қатнашқан 43 кеше райондагы ришвәтчелекнең торышы бойынша үзләренең җавапларын күрсәтәләр. Нәтиҗәдә алар күп кенә тармаклар буенча мәсьәләне нәкъ менә ришвәт биреп хәл итүләрен яшермәгәннәр. Ришвәт алуның иң күбе сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсендә күзәтелгән. Әлбәттә, коррупция ике яклы. Алучы белән бергә бирүче дә шул кадәр үк гаепле санала. Әлеге утырыш җитди һәм эшлекле шартларда төрле фикерләр, тәкъдимнәр белән йомгакланды.
Ознакай шәһәр суданың 85 еллык юбилейе уңайыннан Ознакай районының суд системасы тарихы тупланган Ознакай шәһәр судына 85 ел дип исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Чишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Ознакай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр, системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмәт тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Ознакай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залын да килеп таныша ала. Бөкне өйрәнү музейында «Елканы бизә, наряди елку» акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98078. Тиздән яңа ел Ознакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай кор кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында 25 декабрьдә үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00-734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен